Στο σημερινό μάθημα, αδελφοί, θα διαπραγματευτούμε το θέμα «Ο νόμος και η χάρη». Είναι ένα, θα λέγαμε, ωραίο θέμα που μπορεί να βοηθήσει πολλές φορές και σε συζητήσεις που κάνουμε σαν χριστιανοί, αλλά και στο ψάξιμο του Λόγου του Θεού, να καταλάβουμε τις αξίες που έχει ο Θεός βαλμένες μέσα στο Λόγο του Θεού και ποιες είναι οι γραμμές τις οποίες εμείς σαν χριστιανοί της Καινής Διαθήκης ακολουθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τις πράξεις των Αποστόλων στη σελίδα 977. Ξεκινάμε από ένα δυνατό εδάφιο για να μπορέσουμε πάνω σε αυτό, θα έλεγα, να χτίσουμε αυτό το μάθημα. Και ξεκινάμε από το κεφάλαιο ΙΕ στο 24 εδάφιο. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 977 το κεφάλαιο ΙΕ, το 24 εδάφιο. Επειδή ακούσαμε ότι την έσεξ ημών εξελθόντες σας ετάραξαν με λόγους και διαστρέφουσι τας ψυχάς σας, λέγοντες να περιτέμνηστε και να φυλάτετε τον νόμο, εις τους οποίους εμείς δεν παραγγείλαμε ταύτα. Εφάνει εύλογον εις ημάς, συνελθώντας ομοθυμαδών, να εκλέξομεν άνδρας και να πέψομεν προς εσάς μετά των αγαπητών ημών Βαρνάβα και Παύλου, ανθρώπων ήτινες παρέδωκαν τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αποστείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα για να σας απαγγείλωσει και αυτή διαστόματος τα αυτά, διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιο Πνεύμα και εις εμάς να μην επιβάλλουμε εις εσάς μηδέ πλειότερο βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων, να απέχετε από ειδωλοθήτων και αίματος και πνιχτού και πορνείας, από τον οποίον φυλάτονται σε αυτούς θέλετε πράξη καλός έρωστε. Μέχρι εδώ, αδελφοί, και αυτό είναι το ξεκίνημα, και θα ήθελα να σταθώ σε δύο βασικά πράγματα. Σε αυτό που λέει ο Απόστολος στο λόγο του, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας ταράζουν με λόγους. Πρώτον είναι ο τρόπος με τον οποίο μπήκανε μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι του νόμου και θελήσανε να συστήσουν όλο τον νόμο, και γι' αυτό το λέω έτσι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θελήσανε να συστήσουν όλη τη διαδικασία του νόμου σαν σωτηριακή διαδικασία, δηλαδή σαν μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο χριστιανός για να μπορέσει να απολαύσει τη σωτηρία. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος, είναι ότι διαστρέφει την ψυχή των χριστιανών, δηλαδή χαλάει και αποπροσανατολίζει τις ψυχές των ανθρώπων, των χριστιανών. Γιατί τους λέγανε να κάνουν περιτομή και να φυλάνε τον νόμο. Όταν λοιπόν έρχεται ένας άνθρωπος και λέει στους χριστιανούς να φυλάει τον νόμο και να κάνει περιτομή, σημαίνει ότι έπρεπε να ακολουθήσει όλες τις διατάξεις του νόμου. Αυτή ήταν η προσπάθεια και του Παύλου και των Αποστόλων, να μπορέσουν να περάσουν στους χριστιανούς την αλλαγή που έγινε τώρα πλέον στη ζωή τους. Ότι δεν χρειάζεται ο χριστιανός για να σωθεί να κάνει την περιτομή και να φυλάξει τον νόμο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε ότι εμείς ούτε τους το παραγγείλαμε αυτό να σας το πούνε, αλλά ούτε και είναι και η δική μας άποψη. Και όχι μόνο δεν είναι η δική μας άποψη, δηλαδή δεν συστήνουμε να κάνει κάποιος περιτομή και να φυλάξει τον νόμο, αλλά είναι και άποψη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο που διαβάζουμε εδώ, γιατί φαίνεται καθαρά ότι και το Πνεύμα το Άγιο και οι Απόστολοι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δεν συστήσανε τον νόμο σαν τρόπο σωτηρίας, αλλά διαφοροποιηθήκανε ριζικά από τα στοιχεία του νόμου. Και αυτό είναι το μάθημά μας. Δηλαδή σε αυτό θα πατήσουμε και θα δούμε τι είναι νόμος τελικά, ποια είναι τα στοιχεία του νόμου που χρειάζεται ο χριστιανός να σεβαστεί και ποια είναι τα στοιχεία του νόμου που χρειάζεται να αποβάλει, γιατί δεν είναι πλέον χρήσιμα για τη σωτηρία του. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το κομμάτι του νόμου, το οποίο θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι το έχουν περιπολού. Θέλω να διαβάσουμε από το Δευτερονόμιο. Θα διαβάσω το κεφάλαιο το έψιλον. Ίσως τα μαθήματα αυτά να μας πάρουν 2 ή 3 μαθήματα, αλλά θέλω λίγο να σταθούμε σε κάποια σημεία βασικά, τα οποία μπορούμε και να χρησιμοποιούμε σαν μελέτη μας, δηλαδή να έχουμε μπούσουλα πώς κοιτάμε τον νόμο και πώς κοιτάμε τη χάρη ή την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη και πώς στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα της χάριτος. Θα το διαβάσω όλο όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση. Το κεφάλαιο έψιλον λοιπόν στο Δευτερονόμιο, σελίδα 178. Και κάλεσε ο Μωυσής πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς: «Άκουε Ισραήλ, τα διατάγματα και τα σκρίσεις τας οποίας εγώ λαλώ εις τα ότα ημών σήμερον, για να μάθετε αυτάς και να προσέχετε να εκτελείτε αυτάς. Κύριος ο Θεός ημών έκανε διαθήκη προς ημάς εν Χορήβ. Δεν έκανε τη διαθήκη ταύτη ο Κύριος προς τους πατέρας ημών, αλλά προς ημάς. Ημάς ήτινες πάντε σήμεθα εντάφτα σήμερον ζώντες. Πρόσωπον προς πρόσωπον ελάλησε Κύριος με σας εις το όρος εκ μέσου του πυρός». Εδώ ο Μωυσής έρχεται να αναλύσει, να εξιστορήσει το τι έγινε πάνω στο όρος. Και έρχεται να τους πει και να τους το υπενθυμίσει ότι αυτά τα λόγια που θα διαβάσουμε τώρα ο Θεός δεν τα είπε μόνο στο Μωυσή, τα είπε σε όλο το λαό, αδελφοί. Χρειάζεται λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί όταν ξεκίναγε ο Θεός να μιλάει, ο λαός άκουγε από κάτω τη φωνή του Θεού. Όμως κάποια στιγμή, επειδή ο λαός φοβήθηκε, είπε στο Μωυσή: «Δεν θέλω», λέει, «να συνεχίσει ο Θεός να μου μιλάει εμένα», είπε ο λαός, «να πας εσύ να στα πει». Και σταμάτησε ο Θεός να μιλάει και να γράφει στις πλάκες ο ίδιος ο Θεός και συνέχισε μετά τον υπόλοιπο νόμο να τον δίνει στο Μωυσή. Γι' αυτό και ονομάστηκε ο νόμος του Μωυσέως. Αλλά δεν είναι βασικά νόμος του Μωυσέως, είναι ο νόμος του Θεού που έδωσε στο όρος Χορήβ, ξεκινώντας προφορικά ο Θεός και γράφοντάς τα μετά σε 2 πλάκες, αυτές τις εντολές να τις δίνει κατευθείαν στο λαό. Αλλά ήταν τόσο φοβερό το φαινόμενο, ώστε ο λαός φοβήθηκε. Και επειδή φοβήθηκε, σταμάτησε να ακούει. Και αναγκάστηκε ο Μωυσής να σταθεί πλέον πρόσωπο με πρόσωπο στο Θεό μπροστά και να συνεχίσει ο Θεός να του δίνει τις εντολές. Αυτό λοιπόν λέει εδώ, και να δούμε ποιες είναι οι βασικές εντολές που έδωσε προφορικά ο Θεός σε όλο το λαό και τις ακούσαν όλοι και μάλιστα τις έγραψε και σε πλάκες, και αυτές οι πλάκες μπήκανε μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης, όπου μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης ήταν η ράβδος του Ααρών η βλαστήσασα, ήταν οι πλάκες των εντολών του νόμου, οι οποίες είχαν αυτές τις εντολές, αδελφοί, τις 10. Και ερχόμαστε λοιπόν να δούμε τι εξήγησε ο Μωυσής στο λαό. «Εγώ λοιπόν στεκόμουνα μεταξύ του Κυρίου και ανάμεσά σας κατ' εκείνο τον καιρό, για να σας φανερώσω το λόγο του Κυρίου, διότι ήσασταν πεφοβισμένοι εξαιτίας του πυρός και δεν ανέβητε εις το όρος, λέγον: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ώστι σε εξήγαγε εκ γης Αιγύπτου εξή κουδλίας. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μην κάνεις σε αυτόν είδωλον μηδέ ομοίωμα τινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω ή όσα είναι εν τη γη κάτω ή όσα είναι εν της ύδασιν υποκάτω της γης. Μην προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά. Διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος. Ανταποδίδων τα αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με. Και κάνουν έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντων τα προστάγματά μου. Μην λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέω, διότι ο Κύριος δεν θέλει αθωώσει τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί ματέω. Φύλατε την ημέρα του Σαββάτου για να αγιάζεις αυτήν, καθώς προσέταξε εισέ Κύριος ο Θεός σου. 6 ημέρες εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η 7η είναι Σάββατο Κυρίου του Θεού σου. Μην κάμνεις εν ταύτη ουδέν έργων, μήτε εσύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγάτρη σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε ο βού σου, μήτε ο όνος σου, μήτε κανέν εκ των κτηνών σου, μήτε ο ξένος σου, ο εντός των πυλών σου, για να αναπαυθεί ο δούλος σου και η δούλη σου, καθώς εί. Και ενθυμού ότι είσαι δούλος εν τη γη της Αιγύπτου. Και Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγε νεκήθεν εν χειρή κρατεά και εν βραχιόνι εξυπλωμένο. Δια τούτο Κύριος ο Θεός σου προσέταξε εισέ να φυλάτης την ημέρα του Σαββάτου. Διευκρινίζω εδώ το λόγο για τον οποίο προσέταξε να φυλάτετε η μέρα του Σαββάτου. Εάν θυμηθείτε τι διαβάσαμε τώρα, είναι για να ξεκουράζεται ο άνθρωπος και να ασχολείται με τα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός είπε στους ανθρώπους, τους Φαρισαίους, δεν φτιάχτηκε το Σάββατο για τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος για το Σάββατο. Δεν φτιάχτηκε ο άνθρωπος για το Σάββατο, αντίθετα, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Δηλαδή στον νόμο έρχεται να πει ότι το Σάββατο φτιάχτηκε για να ξεκουράζεται μία μέρα ο άνθρωπος και να μπορεί μία μέρα να ασχολείται με όλη του την καρδιά, χωρίς να απασχολείται από κάτι άλλο, μία φορά τη βδομάδα με τον Κύριό του και το Θεό του. Γι' αυτό λέει το Σάββατο φτιάχτηκε για τον άνθρωπο, για να ξεκουράζεται, να μπορεί να υπηρετεί το Θεό. Και συνεχίζω λοιπόν στο 16 και λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, καθώς προσέταξε εισέ Κύριος ο Θεός σου, για να γίνεις μακροχρόνιος και να ευημερείς επί της γης, την οποίαν δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις και μη μιχεύσεις και μην κλέψεις και μην ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρία ψευδή, και μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου, μη δε επιθυμήσεις την οικία του πλησίον σου, μήτε τον αγρόν αυτού, μήτε τον δούλον αυτού, μήτε την δούλην αυτού, μήτε τον βούν αυτού, μήτε τον όνον αυτού, μη δε πάνω ότι είναι πλησίον σου, του πλησίον σου. Ταύτα τα λόγια ελάλησε Κύριος προς πάσαν τη συναγωγή σας εν το όρι, εκ μέσου του πυρός της νεφέλης και του γνώφου εν φωνή μεγάλη. Εδώ λοιπόν λέει ότι αυτές τις εντολές τις ελάλησε σε όλη τη συναγωγή. Δεν τις έλεγε στον Μωυσή μόνο και ο Μωυσής άκουγε και τις γράφανε ξεχωριστά από το λαό, αλλά ξεκίνησε και τις έλεγε μπροστά σε όλο το λαό. Και άλλο τι δεν επρόσθεσε, και έγραψε αυτά επειδή ο πλάκας λιθύνας και παρέδωκε αυτάς εις εμέ. Άρα λοιπόν αυτές οι εντολές που δοθήκανε από το Θεό στις πλάκες είναι αυτές οι εντολές. Αυτές τις εντολές βλέπουμε και στην αρχή από την Έξοδο εκεί που ξεκινάει, αλλά και εδώ στο Δευτερονόμιο που επαναλαμβάνεται ο νόμος, έρχεται να εξηγήσει ο Μωυσής ότι ο Θεός προφορικά αυτές τις εντολές τις βασικές έδωσε. Και έρχεται να πει ότι από τη στιγμή εκείνη και αφού ακούσατε τη φωνή εκ μέσου του σκότους και το όρος εκέε το με πυρ, τότε προσήλθετε προς εμέ πάντες οι αρχηγοί των φυλών σας και οι πρεσβύτεροι σας και λέγατε «Ιδού, Κύριος ο Θεός ημών, έδειξεν εις ημάς τη δόξαν αυτού και τη μεγαλοσύνην αυτού και ακούσαμε τη φωνή του εκ μέσου του πυρός. Την ημέραν ταύτην είδαμε ότι ο Θεός λαλεί μετά του ανθρώπου και ο άνθρωπος ζει». Τώρα λοιπόν, γιατί να πεθάνουμε? Επειδή το μέγα τούτο πυρ θέλει μας καταφάγει. Εάν εμείς ακούσουμε έτη τη φωνή Κυρίου του Θεού ημών, θέλουμε να ποθάνει. Διότι τις είναι εκ πάντων των θνητών, ως τις άκουσε τη φωνή του ζώντος Θεού λαλούντος εκ μέσου του πυρός, καθώς εμείς και έζησε. Πρόσελθε λοιπόν σύ και άκουσον πάντα όσα είπε Κύριος ο Θεός ημών, και εσύ είπε προς ημάς όσα είπε προς Κύριος ο Θεός ημών, και εμείς θέλουμε ακούσει και κάμνει αυτά. Να λοιπόν γιατί αναγκάστηκε ο Μωυσής να σταματήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσε ο Θεός, καθώς το διαβάζουμε, να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι αν ο λαός δεν φοβόταν και δεν ερχόταν σε δύσκολη θέση απέναντι στην παρουσία του Θεού, να συνέχιζε ο Θεός να έλεγε και τις υπόλοιπες εντολές προφορικά μπροστά σε όλους? Βεβαίως, αδελφοί. Γιατί ο Θεός ήθελε όλο το λαό να είναι όπως είναι ο Μωυσής. Δηλαδή να έχει το ίδιο πνεύμα, να έχουν την ίδια πίστη και να φτιάξει έναν άγιο λαό που να είναι ένα σώμα. Δεν ήθελε να τους ξεχωρίσει με τίποτα. Δεν ήθελε να φτιάξει έναν ξεχωριστό προφήτη ο οποίος θα μπορούσε να στέκεται μπροστά του και οι υπόλοιποι να ακούγανε τη φωνή του μόνο. Αλλά ήθελε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί του, όπως έκανε στην Καινή Διαθήκη. Αλλά επειδή φοβήθηκε ο λαός τη φωνή του Θεού και θεώρησε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό, αναγκάστηκε ο Θεός και ξεχώρισε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πολύ πίστη, ήταν πιστός σε όλο τον οίκο του Θεού, σε όλα τα πράγματα, και μπορούσε να σταθεί μπροστά στο Θεό και να του μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς να φοβάται και χωρίς να δηλιάζει ότι θα πάθει κάτι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Έπαθε τελικά κάτι ο Μωυσής μπροστά στην παρουσία του Θεού? Όχι, αδελφοί. Τότε γιατί οι άνθρωποι βγάλαν αυτό το συμπέρασμα? Γιατί μέσα τους είχαν μια δειλία και αδυναμία λόγω της αμαρτίας τους να σταθούν μπροστά στο Θεό. Και γι' αυτό ο Θεός έρχεται στο 28 και λέει: «Άκουσε ο Κύριος τη φωνή των λόγων σας, ότε ελαλείτε προς εμέ, και είπε Κύριος προς εμέ, άκουσα τη φωνή των λόγων του λαού τούτου, τους οποίους ελάλησαν προς ε. Καλώς λοιπόν είπον πάντα όσα ελάλησαν, ήθε να ήτο εις αυτούς τη αύτη καρδία, ώστε να με φοβόνται και να φυλάτουνε πάντα, πάντοτε, πάντα τα προστάγματά μου, για να εφημερώσει αιωνίως αυτή και τα τέκνα αυτών». Αυτό που λέει ο Θεός είναι ότι δεν έχουν τέτοια καρδιά. Μακάρι να την είχανε. Αυτό λέει ο Θεός. Μακάρι να είχαν τέτοια καρδιά όπου πάντα να στεκόντουσαν με φόβο μπροστά μου, να φυλάνε τα διατάγματά μου, αλλά η καρδιά τους δεν είναι τέτοια. Και γι' αυτό, ξέροντας ο Θεός ότι θα μπουν στη γη της επαγγελίας, θα χάσουν αυτή την καρδιά που φοβάται το Θεό και θα αρχίσουν να μην φοβόνται το Θεό. Και γι' αυτό έδωσε αυτές τις εντολές. Το ήξερε ο Θεός. Γιατί τις έδωσε τις εντολές? Θα πάμε λοιπόν να δούμε σταδιακά κάποια εδάφια τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη λογική της εντολής που δόθηκε. Και λέει στη σελίδα 1030 στην επιστολή προς Γαλάτας. Διαβάζουμε λοιπόν από το κεφάλαιο γάμα, σελίδα 1030, το 19 εδάφιο. Γιατί λοιπόν χρειάστηκε να δοθεί ο νόμος? Για αυτό που είπε ο Θεός. Μακάρι η καρδιά του λαού να ήταν τέτοια που να με φοβόντουσαν πάντοτε. Αυτό ήθελε ο Θεός. Ήθελε να έχει ανθρώπους μπροστά του όπου να τον φοβόνται, η καρδιά τους να είναι μπροστά στο Θεό και να μπορεί να μιλάει σε αυτούς πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά δεν γινότανε, γιατί η καρδιά του λαού ήταν ελλιπής. Στο 19 λοιπόν μας εξηγεί γιατί αναγκάστηκε ο Θεός να δώσει τον νόμο. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη, δηλαδή επειδή ήξερε ο Θεός ότι θα κάνουν παράβαση. Εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη ο νόμος. Θα μπορούσαν να μην είχαν τον νόμο, αλλά μπήκε ο νόμος επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν την τάση να φοβόνται πάντα το Θεό. Και εωσού έλθει το σπέρμα προς το οποίο έγινε η επαγγελία, διαταχθείς διαγγέλων, διαχειρός μεσίτου. Μας μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Μέχρι πότε λοιπόν δόθηκε ο νόμος? Εωσού έλθει το σπέρμα στο οποίο έγινε η επαγγελία. Δηλαδή μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός. Χρονικά λοιπόν, και θα το δούμε αυτό και σε άλλα εδάφια, μέχρι πότε λειτουργήσε ο νόμος? Μέχρι την ώρα που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Μέχρι εκείνη την ώρα λειτουργούσε ο νόμος. Πριν λοιπόν, στο 23 εδάφιο λέει, πριν δε έλθει η πίστης, λοιπόν πριν έρθει η πίστης και η χάρις για Ιησού Χριστού, εφρουρούμεθα υπό τον νόμο. Δηλαδή ο νόμος τι έκανε? Ήταν φρουρός σε κάθε έναν δίπλα, ο οποίος ενώ ήθελε κάποια στιγμή να κάνει το θέλημα του Θεού, έκανε παράβαση. Δεν το έκανε το θέλημα του Θεού, δεν φοβόταν το Θεό, και λόγω της άγνοιας ή της αφοβίας του έκανε παράβαση. Οπότε υπήρχε ο νόμος εκεί και του έλεγε μη το κάνεις έτσι, να το κάνεις έτσι, γιατί αλλιώς ο Θεός θα ενοχληθεί. Και διόρθωνε την οδό του ο άνθρωπος για να μπορεί να στέκεται στην παρουσία του Θεού. Συγκεκλισμένη στην πίστη ή της έμελε να αποκαλυφθεί. Δηλαδή ο νόμος μας είχε, θα λέγαμε, φυλακισμένους σε μια κατάσταση ώστε όταν ο άνθρωπος καταφέρει να αποβάλει τον κακό του εαυτό, να μπορεί να δουλέψει όχι με την εντολή αλλά με την πίστη. Ώστε ο νόμος, στο 24 λέει, έγινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν για να δικαιωθούμε εκ πίστεως. Δύο πράγματα λοιπόν έκανε ο νόμος. Γιατί δόθηκε? Δόθηκε εξαιτίας των παραβάσεων, και ο νόμος έκανε δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα μας φρούρισε, μας φρουρούσε, δηλαδή φρουρούσε τους ανθρώπους που ήταν κάτω από τον νόμο, και έπειτα τους παιδαγωγούσε, δηλαδή τους μάθαινε τι θέλει ο Θεός και πώς είναι ευχαριστημένος ο Κύριος από αυτούς. Δύο πράγματα τα οποία ο νόμος κάνει. Χρειάζεται να έχουμε τον νόμο? Είναι καλός ο νόμος? Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε? Διαβάσαμε στην αρχή ότι οι Απόστολοι δεν συστήσανε νόμο για τη σωτηρία. Όμως ο νόμος δεν είναι κακός, και γι' αυτό λέει στη σελίδα 1050 στον Τιμόθεο. Διαβάζω από το κεφάλαιο Α. Από το 8 εδάφιο. Εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι καλός. Αυτό το λέει ο Παύλος. Ο νόμος είναι καλός. Δεν είναι κακός ο νόμος. Δεν λέει κακά πράγματα. Αλλά τι κάνει ο νόμος? Προσπαθεί να φρουρήσει αυτούς που παραβαίνουν το θέλημα του Θεού και αμαρτάνουνε, αλλά και να τους διαπαιδαγωγήσει. Δύο πράγματα κάνει. Φρουρεί και διαπαιδαγωγεί. Εξεύρουμε λοιπόν ότι ο νόμος είναι καλός. Πότε? Εάν τις μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως. Γνωρίζον τούτο, ότι ο νόμος δεν ετέθη για τον δίκαιο. Δεν έβαλε ο Θεός τον νόμο για τον καλό τον άνθρωπο το δίκαιο, αλλά ο Θεός έβαλε τον νόμο για τους ανόμους και ανυποτάκτους, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, τους ανοσίους και βεβήλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόρνους, τους αρσενοκίτας, τους ανδραποδιστάς, τους ψεύτας, τους επιόρκους και ή τι άλλο αντιβαίνει εις την υγιένουσα διδασκαλία. Να λοιπόν γιατί τον έβαλε τον νόμο. Γιατί ήξερε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι σκληροπρόσωποι, σκληροτράχυλοι και πάντοτε αντιστέκονται στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό τον έβαλε τον νόμο. Για να φυλάξει αυτούς που έχουν μέσα την τάση να αμαρτάνουνε, να μην αμαρτήσουνε, να φοβούνται το Θεό για να διορθώνουν το περπάτημά τους και να καθαρίζουν την οδό τους κάθε φορά έχοντας το φόβο του νόμου. Αυτό είναι όμως που θέλει και ήθελε ο Θεός να γίνει. Δεν είναι αυτό, αδελφοί, γιατί διαβάζουμε σε σελίδα 998. Ήθελε να δώσει στους ανθρώπους αυτούς να καταλάβουν, και πρέπει να το δούμε και εμείς στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει ανάγκη να το δούμε, ότι ο άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος. Δεν μπορεί κανένας να δικαιωθεί με τη δική του δικαιοσύνη. Άρα πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι έχει αμαρτίες. Αλλιώς δεν μετανοεί. Δεν μπορεί να μετανοήσει. Και γι' αυτό έβαλε τον νόμο, για να τους δείξει ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Ξέρετε γιατί το λέμε έτσι? Γιατί ο Θεός θέλει να δείξει στον άνθρωπο ότι δεν είναι καλός άνθρωπος. Γιατί αν τον αφήσει ο Θεός και δεν τον δεσμεύσει σε κάτι, θα κάνει λάθος και θα γίνει ένας αμαρτωλός. Γι' αυτό όταν λες σε κάποιον ότι χρειάζεται τον Χριστό, μπορεί να σου απαντήσει: γιατί τον χρειάζομαι εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Κανείς δεν είναι καλός άνθρωπος διαβάζοντας το νόμο του Θεού. Εάν διαβάσετε τι λέει ο νόμος, όλο το νόμο, θα καταλάβετε σε ποιους απευθύνεται ο Θεός. Στις σχέσεις τις ανθρώπινες. Πώς πρέπει να στέκεται ο ένας δίπλα στον άλλον. Τι δεν πρέπει να κάνει. Και γι' αυτό λέει στο 7 εδάφιο σελίδα 998. Τι λοιπόν θα πούμε? Ο νόμος είναι αμαρτία? Δηλαδή θα πούμε ότι ο νόμος είναι αμαρτία, είναι κακός, είναι λάθος? Τον έχει βάλει ο Θεός για να μας φέρει σε δύσκολη θέση? Μηγέννητο, λέει. Το διευκρινίζει ο Παύλος. Μηγέννητο. Αλλά την αμαρτία δεν τη γνώρισα, η μύδια του νόμου. Δηλαδή αν δεν σου πει κάποιος ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος, δεν ξέρεις ότι είναι λάθος. Εάν δεν έρθει κάποιος να σου διευκρινίσει ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεσαι είναι λάθος, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι λάθος. Και γι' αυτό, αδελφοί, βλέπετε σε άλλα κράτη υπάρχουν νόμοι που επιτρέπουν πράγματα τα οποία δεν επιτρέπονται στα χριστιανικά κράτη. Ας πούμε, ένας που είναι μουσουλμάνος και έχει δυνατότητα να πάρει πολλές γυναίκες, του φαίνεται φυσιολογικό ότι μπορεί να έχει πολλές γυναίκες. Σε ένα χριστιανικό όμως κράτος δεν φαίνεται φυσιολογικό ότι μπορεί να έχει πολλές γυναίκες και να ζει με πολλές γυναίκες, να έχει οικογένεια με πολλές γυναίκες, γιατί υπάρχει ο νόμος ο δικός τους. Και γι' αυτό έρχεται και λέει: δεν γνώρισα το λάθος, την αμαρτία, η μύδια του νόμου, διότι και την επιθυμία δεν ήθελα να γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε μην επιθυμήσεις. Δηλαδή εδώ είναι το μικρότερο από τα στοιχεία του νόμου, αλλά είναι το πιο σημαντικό. Δεν θα γνώριζα ότι κάνω λάθος όταν επιθυμώ αυτά που βρίσκονται στο διπλανό μου, εάν δεν μου το έλεγε ο νόμος. Και ξέρετε τι έλεγε ο νόμος? Έλεγε: μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου. Το μην επιθυμήσεις είναι ξεκάθαρο. Ποιανού πλησίον μου? Οποιοδήποτε πλησίον σου. Αυτού που είναι δίπλα σου. δεν θα την επιθυμήσει τη γυναίκα. Μένει εκεί? Όχι, δεν μένει εκεί. Και λέει, μη δε επιθυμήσεις την οικία των πλησίων σου. Δηλαδή ούτε το σπίτι του να επιθυμήσεις. Βρε, τι ωραίο σπίτι είναι αυτό. Να το είχα κι εγώ. Και να μπορούσα να είχα κι εγώ αυτό το σπίτι. Και μπαίνει στη διαδικασία να το κερδίσει. Μη το επιθυμήσεις, το αμπελάκι του Ναβουθέ, μπαίνει στη διαδικασία να το επιθυμήσει. Και μήτε τον αγρότου, μήτε τον δούλο αυτού. Δεν μιλάει μόνο για τη γυναίκα και τον άντρα. Μιλάει για την επιθυμία των πραγμάτων που έχει ο διπλανός μου. Το ωραίο του αυτοκίνητο, το σπίτι του, τη γυναίκα του, τα υπάρχοντά του, όλα του. Τους δούλους του, τη δουλειά του, τα χρήματά του. Μην τα επιθυμήσεις, λέει. Δηλαδή μην πεις αυτή τη διαδικασία να πεις «Αχ, να τα είχα κι εγώ». Γιατί τότε κάνεις λάθος. Θα το ξέρα ότι είναι λάθος αυτό εάν δεν μου το έλεγε ο νόμος. Δεν θα το ξέρα. Μπήκε λοιπόν ο νόμος και μου το έμαθε. Και μου είπε ότι δεν πρέπει να επιθυμήσεις. Όταν λοιπόν το έμαθα, άρχισα να έχω πρόβλημα. Αφορμή λοιπόν λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, εγέννησε εν εμή πάσαν αμαρτίαν. Όταν λοιπόν άρχισα να σκέφτομαι τι δεν πρέπει να κάνω, τότε μέσα μου ξεσηκώθηκε όλη η επιθυμία που είχα. Και να επιθυμώ αυτό και να επιθυμώ εκείνο και να θέλω να κάνω και εκείνο. Και γιατί λένε οι άνθρωποι, μα ό,τι είναι ωραίο είναι και απαγορευμένο? Γιατί επειδή είναι απαγορευμένο το θέλω. Επειδή μου το λέει ο νόμος να μην το κάνω, το επιθυμώ. Έχετε προσέξει που τα παιδιά από μικρή ηλικία κάνουνε πράγματα που τους λες να μην τα κάνουνε? Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί τους βάζεις ένα νόμο και φαίνεται η καρδιά. Να ξέρετε ότι η καρδιά του ανθρώπου φαίνεται από την εντολή, λέει η Γραφή. Δηλαδή όταν βάλεις σε κάποιον μία εντολή, φαίνεται η καρδιά του. Όπως φάνηκε η καρδιά του Αδάμ και της Εύας. Μη φας από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Για να φανεί η καρδιά πρέπει να υπάρχει εντολή. Για να διορθωθεί η καρδιά πρέπει να υπακούσεις αυτή την εντολή και να επιβάλλεις τον εαυτό σου να υπακούσει. Αν δεν τα καταφέρνεις, έτσι έλεγε ο νόμος, και κάνεις λάθος, πρέπει να τιμωρηθείς. Για να φοβηθείς και να επιστρέψεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό μέσα στον νόμο υπήρχε και η τιμωρία. Βασικά ο νόμος είχε δύο στοιχεία. Τα στοιχεία που βλέπουμε στον νόμο είναι στη σελίδα 1064 και θα τα οριοθετήσω για να τα δούμε και την επόμενη φορά πιο αναλυτικά. Στο κεφάλαιο Θ τα διαβάζω. Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις, σελίδα 1064, είναι η επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Θ. Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το Άγιο το Κοσμικόν. Διότι κατασκευάστη η σκηνή η πρώτη, εις την οποία νήτω η λιχνία, η τράπεζα, η πρόθεση των άρτων, ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον κατά πέτασμα ή το η σκηνή λεγωμένη Άγια των Αγίων. Έχουσα χρυσίων θυμιατήριων, την κυβωτό της Διαθήκης, πανταχώθεν περικεκαλυμμένη με χρυσίων, η οποία βρισκότανε η στάμνα η χρυσή η έχουσα το μάνα, η ράβδος του Ααρών η βλαστήσασα και οι πλάκες της Διαθήκης. Να λοιπόν τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτό που ξεκίνησε και δόθηκε στους Ισραηλίτες ήταν κάποιες διατάξεις λατρείας. Δηλαδή πώς να λατρεύουνε αυτό το Θεό, και γι' αυτό τους έδωσε τον λατρευτικό νόμο, δηλαδή τις διατάξεις, τον θα λέγαμε νόμο των ιερέων, τον ιερατικό, τον νόμο της σκηνής, των θυσιών, τα οποία ήταν διατάξεις λατρείας, δηλαδή τρόπος με τον οποίο θα λάτρευε κάποιος τον Θεό. Είτε θα πήγαινε να δώσει μια προσφορά, είτε θα έδινε ένα ζώο, είτε θα μετανοούσε και θα πρόσφερε την εξαλφή των προσφορά και τον τρόπο με τον οποίο πλησιάζει κάποιος τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν όντων δε τούτων κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτη σκηνή εισέρχονται διαπαντός ιερείς εκτελούνται στας λατρείας, δηλαδή έχουμε τους ιερείς, τον τρόπο των ιερέων, ο τρόπος με τον οποίο ήταν δοσμένος ο νόμος για τους ιερείς, το ιερατικό δηλαδή, η ιερατεία, και ο τρόπος λατρείας. Εις δε τη Δευτέρα, άπαξ του ενιαυτού, εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος, το οποίον προσφέρει υπέρ αυτούν και των εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Και εδώ είναι οι θυσίες. Εδώ δηλαδή είναι ο τρόπος με τον οποίον εξαγνίζεται ο λαός. Και θυσίες για το λαό και για τον εαυτό του, και γι' αυτό λέει στο 8 εδάφιο. Και τούτο εδηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιον. Άρα έρχεται ο Παύλος να αρχίσει σιγά σιγά να μας εξηγεί ότι αυτά που γινόντουσαν ήταν ένας τρόπος να πλησιάσει κάποιος την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό τον είχε βάλει τον νόμο. Δηλαδή είχε βάλει τους ιερείς, τις διαδικασίες των θυσιών, το λειτουργικό, για να μπορεί κάποιος να πλησιάσει τον Θεό και να τον λατρεύσει, να τον αγαπήσει, να του πει ότι σε αγαπάω. Και όλα αυτά είχαν σαν δήλωση, δηλώνανε το Πνεύμα, λέει, του Άγιο. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όλα αυτά δηλώνανε το Πνεύμα του Άγιο? Δηλαδή τι δηλώνανε? Τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αρχίζει σιγά σιγά ο Παύλος να διαχωρίζει τη λατρεία που ήταν στον νόμο, τις θυσίες που ήταν στον νόμο, τους ιερείς και τους αρχιερείς που ήταν στον νόμο, με αυτά που εμείς τώρα πλέον σαν χριστιανοί έχουμε σαν μέσα για να πλησιάζουμε τον Θεό. Και γι' αυτό λέει ότι δεν είτο πεφανερωμένη η στα Άγια Οδός, επειδή η πρώτη σκηνή ίστατο έτη. Επειδή λοιπόν υπήρχε ακόμα η πρώτη σκηνή, δεν είχε φανερωθεί πώς αλλιώς μπορεί κάποιος να πλησιάσει τα Άγια των Αγίων. Ήτης είτο τύπος εις τον τότε παρόντα καιρόν, καθόν προσεφέροντο δώρα και θυσίε, ήτινες δεν η δύνατο να κάμωση τέλειο κατά τη συνείδηση το λατρεύοντα, επειδή ήσαν διατεταγμένα μόνο εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις σαρκικάς μέχρι καιρού διορθώσεως. Και εδώ τελειώνω. Άρα τι μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Μας λέει ότι ενώ ο νόμος δόθηκε να είναι φύλακας στους ανθρώπους, να είναι παιδαγωγός στους ανθρώπους, τους μάθαινε πώς να πλησιάσουνε το Θεό. Αλλά ο τρόπος αυτός δεν μπορούσε να βοηθήσει τον άνθρωπο όσο μέσα του κουβαλούσε το φόβο και την ανησυχία για την παρουσία του Θεού, να μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Έπρεπε να έρθει ένας άλλος τρόπος να διορθώσει αυτό τον τρόπο που πλησιάζει κανείς τον Θεό, και γι' αυτό αυτό που λέει ο Παύλος, ότι τα διατάγματα που είχαν για το ιερατείο, δηλαδή για τους ιερείς και τους αρχιερείς, για τις θυσίες που γινόντουσαν για το λαό, για τα βρώματα, δηλαδή τα φαγητά, ήταν ο νόμος που έλεγε θα φας αυτό, δεν θα φας εκείνο, για τα πόματα, τι θα πιείς, θα πιείς αυτό, δεν θα πιείς εκείνο, για τους βαφτισμούς τους διαφόρους, δηλαδή τους καθαρισμούς, πρέπει να καθαριστείς, να πληθείς, να βαφτιστείς το νερό, δηλαδή να πλύνεις τα ρούχα σου, το σώμα σου, να καθαριστούμε, τους βαφτισμούς και τις διατάξεις τις σαρκικές μέχρι καιρού διορθώσεως. Στο επόμενο λοιπόν θα δούμε πώς πλησιάζει αυτός ο καιρός της διορθώσεως και τι είναι αυτό που διορθώθηκε από τον νόμο και πλέον εμείς το έχουμε διορθωμένο. Ο Θεός να μας ευλογήσει.